Blaðsíða 3 Kæru nemendur Í náminu og lífinu almennt munið rekast á ýmislegt sem þið skiljið ekki. Þegar það gerist, hafið þið val. Þið getið gefist upp og ekki lært neitt eða leitað að upplýsingum sem ykkur vantar til að leiða ykkur að rétta svarinu. Stundum þarf að hafa talsvert fyrir leitinni en þá lykilatriði að gefast ekki upp. Prófið ykkur áfram, en ef hindranir verða á vegi ykkar, gott að fá hugmyndir að lausn frá öðrum. Í hvert skipti sem þið tilengið ykkur nýja þekkingu, stækkar þekkingabankin. Þá verður auðveldara að tilenga sér enn frekari þekkingu með því að byggja á því sem þið vitið nú þegar. Náttúrufræðin útskýrir fyrir okkur sannleikan náttúruna. En hvernig vitum við hvernig heimurinn í kringum okkur virkar? Í gegnum tíðina hafa vísindamenn safnað saman upplýsingum og komið með tilgátur það hvernig heimurinn virkar. Stundum eru tilgáturnar réttar og stundum rangar. Það hluti af ferli vísinda. Áður fyrr töldu flestir að sólin snerist í kringum jörðina. En sönnunargögn sýndu síðar að það jörðin sem snerist í kringum sólina. Þetta var síðan staðfest með fleiri athugunum og mælingum. Það mikilvægt að læra hvernig heimurinn virkar og að rannsaka hugmyndir okkar og ræða þær við aðra. Þegar allt kemur til alls eru það sönnunargögnin sem skipta máli og segja okkur hvað satt og rétt. Við komumst ekki alltaf að endanlegri niðurstöðu. Stundum finnum við ekki svarið sem við leitum að, en okkar hugmynd og vinna getur hjálpað öðrum að finna svarið. Síðan getur verið að það séu til mörg rétt svör.